Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου η εκπομπή είναι σε διάδραση, 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα, μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Λοιπόν, επί της ουσίας είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Λίγες μέρες απέμειναν μέχρι να μπούμε στον Αύγουστο. Οι ρυθμοί όμως ακόμα παραμένουν εξαιρετικά γρήγοροι. Οι θερμοκρασίες καλές για την εποχή, από αύριο λίγο παραπάνω, και γενικώς υπάρχει μια πυκνή ατζέντα που θα μας απασχολήσει έντονα. Ένα από τα θέματα που μας ανησυχεί, ειδικά εδώ εμάς στην Ελλάδα, είναι αυτό που συμβαίνει με αυτά τα τεράστια πύρινα μέτωπα, τέρατα σχεδόν, που κατακαίουν την Ευρώπη. Η Γαλλία και η Ισπανία εξακολουθούν να βρίσκονται σε μια κατάσταση απόλυτου συναγερμού. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Η μάχη που δίδεται με τις φωτιές είναι γιγαντιαία. Οι καταστροφές είναι ήδη τεράστιες, υπάρχουν άνεμοι, πρωτοφανείς θερμοκρασίες για την κεντρική Ευρώπη. Όλα αυτά καταλαβαίνετε και δυσκολεύουν το έργο από τη μία των δυνάμεων, είτε είναι πήγαιων, είτε είναι εναέριες δυνάμεις. χιλιάδες πολίτες έχουν απομακρυνθεί, τουρίστες έχουν απομακρυνθεί. Λίγο έξω από τον Μπορντό βρίσκεται αυτή τη στιγμή το μέτωπο, το τεράστιο μέτωπο αυτό στη Γαλλία, και δυστυχώς τα χειρότερα είναι ότι σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία ο καύσωνας εκεί θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Τώρα, την ίδια στιγμή, επιστρέφοντας εδώ στο εσωτερικό της χώρας, η προσοχή μεταξύ άλλων στρέφεται και σε ένα θέμα, σε ένα κοινωνικό θέμα που αφορά αρκετούς συμπολίτες μας, κυρίως όσοι είναι ηλικιωμένοι, κυρίως όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Ξεκινούν, όπως σύμφωνα με το ρεπορτάζ, άμεσα κάποιες νέες ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με απλούστευση των ιατρικών εξετάσεων αλλά και των συνταγογραφήσεων. Τώρα, στο οικονομικό πεδίο έχετε ακούσει από το πρωί το ενδιαφέρον μονοπωλεί και ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Έχουμε νέες ρυθμίσεις χρεών εκεί, για τους μικροφυλέτες κυρίως. Ενώ παράλληλα, στον κόσμο της τεχνολογίας έχουμε μια νέα βόμβα που σκάει με την παρουσίαση κάποιων τόσο εξελιγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία υπόσχονται όχι απλώς να αλλάξουν ριζικά την καθημερινότητά μας, αλλά όλα, όχι μόνο την αγορά εργασίας, ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα. Αυτή η βόμβα έρχεται από την Κίνα. Τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά όμως, σήμερα στην εκπομπή θα μιλήσουμε και για θέματα που είναι πιο αισιόδοξα. Δηλαδή, υπάρχουν ειδήσεις που μιλούν για καταστροφές. Το ξέρουμε, το έχουμε μάθει, σχεδόν είναι μια καθημερινότητα. Υπάρχουν όμως και ιστορίες που μιλούν για την αντοχή της ζωής μετά την καταστροφή. Σε ένα τέτοιο θέμα θα σταθούμε και σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και ξεκινάμε. Εντάξει, το ότι η κλιματική κρίση, η αλλαγή, όπως θέλετε πείτε το, δεν είναι πλέον μια απειλή του μέλλοντος, νομίζω το έχουμε καταλάβει. Και ότι είναι η καθημερινότητά μας σχεδόν, με κάψονες που διαρκούν, με πυρκαγιές που γίνονται πιο καταστροφικές, με ξαφνικές πλημμύρες, αλλά και με έναν αέρα που πολλές φορές δεν είναι τόσο καθαρός όσο πιστεύουμε. Τώρα εδώ εμείς, η Ελλάδα δηλαδή, λόγω και της γεωγραφικής της θέσης, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, με τη Μεσόγειο να χαρακτηρίζεται πλέον ένα από τα σημαντικότερα hot spots της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη. Λοιπόν, εμείς στη συζήτησή μας που θα ακολουθήσει με έναν εκλεκτό καλεσμένο, σε αυτό θα εστιάσουμε. Στο πόσο καθαρός είναι τελικά ο αέρας που αναπνέουμε. Και γιατί όχι να θέσουμε και το ερώτημα πώς θα είναι άραγε τα ελληνικά καλοκαίρια μας τα επόμενα χρόνια. Και βεβαίως πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε σε όλο αυτό το νέο γίγνεσθε που συμβαίνει. Ο κύριος Χρήστος Σπύρου είναι μαζί μας, τηλεφωνικά καλεσμένος μας, είναι ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών στο Κέντρο Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Χαίρετε κύριε Σπύρου.
Καλησπέρα σας κύριε Αμπίτα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί στην παρέα σας.
Και εμείς χαιρόμαστε και η αλήθεια είναι ότι πια σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο και εμείς οι δημοσιογράφοι καλούμαστε να σταθούμε σε επιμέρους ζητήματα που ενδεχομένως δημιουργούνται από αυτό που λέμε κλιματική κρίση και το γεγονός ότι η Ελλάδα χαρακτηρίζεται σχεδόν από όλους τους επιστήμονες ως το hot spot της κλιματικής αλλαγής, εμένα ακόμα εξακολουθεί και με τρομάζει. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη?
Στην πράξη, κύριε Αμπίτα, δυστυχώς όπως γνωρίζετε η κλιματική αλλαγή είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο και πολύ επίπεδο. Δηλαδή έχει επιπτώσεις σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας και της ανθρώπινης ζωής, από υπερθέρμανση των πόλεων, αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων, το οποίο συνδέεται και σε δεύτερο χρόνο με αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων, μείωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις.
Και εδώ, δηλαδή είναι ένα ζήτημα και δημόσιας υγείας και οικονομίας και καθημερινότητας και ποιότητας ζωής, είναι όλα μέσα.
Ακριβώς. Και είναι και, όπως πολύ σωστά είπατε, ένα πολύ ακριβό φαινόμενο. Δηλαδή, να δώσω για παράδειγμα, μια αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων δημιουργεί μια σειρά από καταστροφές, υποδομές, ανθρώπινες ζωές, πράγματα τα οποία κοστίζουν και σε ανθρώπους και σε χρήμα.
Και στην οικονομία. Μα το ζήσαμε και πρόσφατα με τον Ντάνιελ στην Θεσσαλία όλο αυτό.
Βεβαίως και δυστυχώς ο Ντάνιελ δεν θα αποτελέσει κατά τη γνώμη μου ένα μεμονωμένο φαινόμενο. Δηλαδή μία από τις, ένα από τα σημάδια που βλέπουμε για την κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο ότι θα ζεσθενόμαστε λίγο παραπάνω. Δηλαδή,
θα ανέβει 2 βαθμούς η θερμοκρασία, ας πούμε.
Και, εντάξει, ζεσταθήκαμε λίγο παραπάνω. Έχει δημιουργεί έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία τα κάνει πιο συχνά και ακόμα πιο έντονα με αυτά που έχουμε συνηθίσει. Και όταν αυτές οι αλλαγές γίνονται γρήγορα, χρόνο με χρόνο, δηλαδή πράγματα τα οποία ίσως να τα περιμένουν να γίνουν σε 10-15 χρόνια τα βλέπουμε σήμερα, όπως καταλαβαίνετε,
δεν προλαβαίνεις και να αντιδράσεις σωστά, αν μη τι άλλο.
Ακριβώς, να αντιδράσουμε και σωστά. Γενικά και η γρήγορη αντίδρασή μας δεν είναι και χαρακτηριστικό όχι μόνο της δικιάς μας χώρας, αλλά γενικά δεν είναι εύκολη η γρήγορη αντίδραση των κοινωνιών πάνω σε αυτό. Ειδικά όταν έχεις και άλλα προβλήματα που είναι άμεσα και πρέπει να λυθούν άμεσα, η κλιματική αλλαγή δυστυχώς και οι επιπτώσεις της περνάνε λίγο σε δεύτερη
πίσω, ναι, πάει λίγο πίσω. Εσείς, οι επιστήμονες εννοώ εσείς, βλέπετε για παράδειγμα όλο και περισσότερους και ενδεχομένως και μεγαλύτερης διάρκειας, γιατί και η διάρκεια έχει να κάνει καύσονες, είναι αυτή η νέα κανονικότητα, όχι μόνο εδώ για την Ελλάδα. Βλέπουμε και το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Νότια Ευρώπη.
Ναι, βεβαίως. Βλέπετε οι πυρκαγιές αυτή τη στιγμή, οι μεγάλες που είναι στην Ισπανία και στην Ιταλία, είναι άμεση επίπτωση των παρατεταμένων περιόδων μεγάλες θερμοκρασίες, οι οποίες οδηγούν σε ξηρασίες και το καθεξής, και οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν στη δημιουργία τέτοιων πυρκαγιών. Επομένως, θα περιμένουμε δυστυχώς και στο μέλλον αύξηση των περιόδων καύσωνα και αντίστοιχα τέτοιου είδους φαινομένων.
Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που ενδεχομένως θεωρούνται πιο ευάλωτες σε αυτό που ονομάζουμε ξηρασία ή ακόμα και σε αυτό που ονομάζουμε ερημοποίηση, δηλαδή στην απόλυτη ξύρανση της γης?
ερημοποίηση ακόμα τέτοιου είδους φαινόμενα δεν νομίζω ότι έχουμε στην Ελλάδα. Γενικά στην Ελλάδα η έλλειψη ας πούμε νερού που συνδέεται με ξηρασία, εκτός από το τις επιπτώσεις που φέρνει η κλιματική αλλαγή, έχει να κάνει και με την ίσως περισσότερη χρήση των υδάτινων πόρων, μεγάλη χρήση των υδάτινων πόρων, και όχι μόνο αναγκαστικά λόγω της μείωσης των βροχοπτώσεων. Επίσης, αλλάζει και η φύση των βροχοπτώσεων. Δηλαδή, δεν έχεις πια βροχές που κρατάνε κάποιο διάστημα κτλ. Έχεις πολύ νερό, πάρα πολύ εντοπισμένο σε λίγο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν προλαβαίνει ούτε να απορροφηθεί, ούτε να χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή, τελικά
και ούτε να γίνει κάτι πολύτιμο. Δεν είναι αυτό που λένε το ποτιστικό ή η ποτιστική βροχή που λέγαμε παλιά.
Τελικά καταλήγει και σου κάνει και περισσότερο κακό από το καλό.
Τώρα, επειδή τα πιάσαμε αυτά, δηλαδή, τα της γης, με τον αέρα τι γίνεται? Δηλαδή, ο αέρας που αναπνέουμε τώρα είναι καλύτερος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Θα γίνει χειρότερος τα επόμενα χρόνια, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας τώρα λέμε?
Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι και τόσο άμεση συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, ναι μεν η ποιότητα του αέρα βελτιώνεται σταδιακά, από όσο ξέρω υπάρχει μια βελτίωση, λόγω διάφορων πρωτοβουλειών και πρωτοκόλων τα οποία έχουν εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι άμεσα ίσως συνδεδεμένο
με την κλιματική αλλαγή.
Εκτός σε δευτερεύον επίπεδο, δηλαδή και στα δάση χαλάς την ποιότητα του αέρα τον οποίο απνέεις.
Ναι.
Οπότε δηλαδή δεν είναι άμεση.
Έρχεται
αλλά
πίσω
είναι
αυτό. Έρχεται πίσω.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι αυτό που έρχεται κατευθείαν. Είναι λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής δημιουργείς και προβλήματα και στον αέρα που αναπνέεις.
Κύριε Σπύρου, τώρα εδώ το ερώτημα γενικώς σε τέτοιου είδους συζητήσεις δεν είναι αν αλλάζει το κλίμα. Αυτά έχουν γίνει, είναι πλέον, έχουν πάρει το δρόμο τους. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να αλλάξουμε εμείς με την απαιτούμενη ταχύτητα, δηλαδή όταν λέμε εμείς. Εννοούμε και οι πόλεις μας, οι υποδομές μας. Μετά θα έρχονται και οι καθημερινές μας συνήθειες, φαντάζομαι, που πρέπει να προσαρμοστούν. Εδώ μιλάμε συνεχώς για τις πόλεις μας που δεν είναι σχεδιασμένες και να αντέχουν υψηλές θερμοκρασίες με τις θερμικές νησίδες που έχουμε μάθει όλοι ενώ εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι, εσείς τα ξέρετε.
Κοιτάξτε, οι πόλεις είναι αλήθεια ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί όπως ξέρετε...
Και πώς παρεμβαίνεις, στην πόλη?
Δεν μπορείς να παρέμβεις, δηλαδή δεν μπορείς ας πούμε να πάρεις μια πόλη να την κρεμίσεις και να την χτίσεις έτσι όπως χρειάζεται. Παρεμβαίνεις δημιουργώντας μέρη με πράσινο, δηλαδή εκμεταλλεύεσαι τις διαθέσιμους χώρους, ό,τι χώρο τον έχεις με πράσινο. Αρχίζεις και βελτιώνεις τα κτίρια ως προς τη θερμική τους απόδοση. Ή ξέρω εγώ που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, υπάρχουν υλικά τα οποία λειτουργούν αντίστροφα, δηλαδή δεν απορροφούν τόση θερμότητα για να εκπέμψουν για να δημιουργήσουν το φαινόμενο της αστικής θερμονησίδας, αλλά λειτουργούν ανάποδα. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι, αλλά δυστυχώς δεν είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστούν στην κλίμακα που χρειάζεται.
Ναι, εντάξει, υπάρχει και ένα κόστος πολύ μεγάλο σε όλα αυτά, αλλά δυστυχώς δεν πρέπει κάτι να γίνει όμως. Δηλαδή, πραγματικά, από κάπου να αρχίσουμε.
Νομίζω ότι τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είτε θα επιλέξουμε να πληρώσουμε το κόστος σε μέτρα προσαρμογής και αντιμετώπισης, ή θα πληρώσουμε για να
Επούλωσης, μετά, ακριβώς, ως μέτρα επούλωσης.
Ακριβώς. Δηλαδή, το κόστος δεν θα γλιτωθεί. Το θέμα είναι αν θα το δώσεις για να προστατευτείς και να προσαρμοστείς ή αν θα το δώσεις μετά για να προσπαθήσεις να περισσώσεις τις καταστροφές που έχουν δημιουργηθεί.
Ναι, έχω την εντύπωση ότι το κόστος της πρόληψης θα είναι καλύτερο σε σχέση με τις όποιες αδράνειες.
Σαφώς.
Ωραία. Συμφωνούμε. Κύριε Σπύρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή.
Να είστε καλά
κι εσείς. Καλή συνέχεια. Γεια. Ήταν ο κύριος Χρήστος Σπύρου, ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών στο Κέντρο Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Is it okay if I don't come around?
light is fading and the sun has gone down. Bring it all back, bring it all back, bring it all back. Where's the day that never ended? Tell me when it's time to open up my eyes. Light the morning with the sun on the rise. Bring it all back, bring it all back, bring it all back. Bring it all back, bring it all back, bring it all back. For all that you do, for all that you have, for all that you say, would you take it all back? With all that you see, all that you see, much more than you have. I will bring it on back, bring it on back, bring it on back. You won't know me till you need me, but I won't let you down, so open up your eyes.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Temptations making me stay under the night, and my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. Find out it's not what I thought it was. And you know why? Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling on. Tell myself me while I'm still strong. Don't look back till I'm 10 miles gone. And when the road stops, I'm gonna keep on until I end up in the place that I belong. But the pressure's pushing me back again, telling me not to pretend there's any use even trying to get you out my head. So I lift my feet off the ground and I'm gonna walk right out. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Turn my head and shut my eyes. Doesn't even matter if I'm
Επανήλθαμε εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος. Αυτή τη στιγμή το αδιαχώρητο μάλλον συμβαίνει στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς φαίνεται και μέσα από τους χάρτες πλοήγησης να υπάρχει αυξημένη κίνηση γύρω, εντάξει, λίγες μέρες πριν από τον Αύγουστο είμαστε και η έξοδος έτσι κι αλλιώς κορυφώνεται, το περιμέναμε αυτό. Πάμε όμως τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνα, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τα νέα από τις αγορές αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καθώς έχουμε αυτή την παύση των εχθροπραξιών. Τέλος πάντων, έχουν δημιουργηθεί κάποιες προσδοκίες για επανεκκίνηση της διπλωματίας. Άρα, να δούμε πάνω σε αυτό πώς έχουν αντιδράσει και οι αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Αγαπητοί, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα για τις αγορές ξεκίνησε με αισιοδοξία, καθώς όπως είπες και εσύ, οι επενδυτές αντιδρούν θετικά σε αυτή την είδηση της παύσης της αναστολής των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και αυτό το αίσθημα της αισιοδοξίας απεικονίζεται τώρα στους ηλεκτρονικούς πίνακες συναλλαγών με βουτιά κυριολεκτικά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με ισχυρή άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών, των μετοχικών αξιών δηλαδή, με άνοδο επίσης και για τα πολύτιμα μέταλλα, με σημαντική πτώση και αποκλιμάκωση για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, όπως αυτό αποτυπώνεται στις αποδόσεις των ομολόγων, των δεκαετών ομολόγων, και με μία πτώση του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος. Συγκεκριμένα τώρα αυτή την ώρα έχουμε το πετρέλαιο τύπου Brent να διαπραγματεύεται στα 89,20 δολάρια το βαρέλι, ενώ ήταν στα 98. Αυτό σημαίνει μία ποσοστιαία πτώση της τάξης του 7,80% κάτω το Brent. Mm. Και αντίστοιχη πτώση 6,73% έχει το αμερικανικό αργό που υποχωρεί στα 83,30 δολάρια το βαρέλι. Μεγάλη αποκλιμάκωση λοιπόν για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και από την άλλη αυτό έχει άμεση αντανάκλαση στους χρηματιστηριακούς δείκτες από την άλλη πλευρά, με άνοδο 1,63% των DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,97% υψηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι, 1,53% τα κέρδη στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης, 0,74% τα κέρδη στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, στο ιταλικό χρηματιστήριο, και πάνω από τις 2.500 μονάδες και το ελληνικό χρηματιστήριο που ακολουθεί αυτό το ανωδικό κύμα που παρατηρούμε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, με κέρδη πάνω από 1% και ο γενικός δείκτης που είναι στις 2.528 μονάδες. Στα πολύτιμα μέταλλα τώρα ο χρυσός είναι στα 4.160 δολάρια ανά ουγγιά και επαναπροσεγγίζει τα 60 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι. Ανωδικά λοιπόν τα πολύτιμα μέταλλα, ενώ έχουμε πτώσει 4 με 5 μονάδες βάσης στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων. Έχει πέσει στο 3,15% η απόδοση των γερμανικών, που είναι το σημείο αναφοράς, από 3,21 που ήταν την περασμένη εβδομάδα, και αυτό το 3,21 υπενθυμίζουμε ήταν ένα υψηλό επίπεδο 15 ετών περίπου. Από τον Μάιο του 2011 είχαν να πάνε πάνω από το 3,2% οι αποδόσεις των δεκαετών γερμανικών ομολόγων. Έχουμε επίσης πτώση κάτω από το 4%, 3,92% η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων, 3,91% των ιταλικών και 3,81% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αρετή.
Μάλιστα, Παντελή, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι αυτή η εβδομάδα και να λέμε την Παρασκευή ότι κλείνουμε και αισιόδοξα. Σε ευχαριστώ.
Αρχίσαμε πάντως με αισιοδοξία.
Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια, καλό απόγευμα. Γεια.
Another black Saturday. yourself to death, mama. See what I have done. I'm getting ready for another Black Saturday. Another Black Saturday. Another Black Saturday.
Πάμε στο δικό μας αισιόδοξο θέμα της ημέρας. Υπάρχουν ειδήσεις που μιλούν για καταστροφές και υπάρχουν και αυτές οι ιστορίες που μιλούν για την αντοχή της ζωής μετά την καταστροφή. Πριν από 3 χρόνια η Δαδιά βρέθηκε στο πρωτοσέλιδα όλου του κόσμου για τους χειρότερους λόγους βέβαια. Οι εικόνες από τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που γνώρισε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση έκαναν το γύρο του πλανήτη. Πολλοί πίστεψαν ότι ένα μοναδικό οικοσύστημα χάθηκε για πάντα, κι όμως σήμερα φαίνεται να συμβαίνει κάτι εντυπωσιακό. Άνθρωποι από δεκάδες χώρες ταξιδεύουν χιλιόμετρα, χιλιάδες χιλιόμετρα για να δουν όχι την καταστροφή αλλά την αναγέννηση, δηλαδή για να δουν πώς η φύση ξαναγράφει την ιστορία της. Σήμερα λοιπόν σε αυτό το θέμα θα σταθούμε. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η κυρία Σίλβια Ζακάκ, είναι αναπληρώτρια προϊσταμένη της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ΟΦΗΠΕΚΑ για Εύρο και Δαδιά. Κυρία Ζακάκ, ελπίζω να το είπα σωστά το ΟΦΗΠΕΚΑ και να μην τονίζετε αλλού. Χαίρετε.
Γεια σας, καλησπέρα σας. Μια χαρά το είπατε.
Λοιπόν, η Δαδιά μας θυμίζει ή μπορεί να μας θυμίσει κάτι που συχνά ξεχνάμε, ότι η φύση δεν είναι μόνο θύμα των καταστροφών, αλλά και πρωταγωνίστρια της ανάκαμψης. Και να σας πω κάτι, σε μια εποχή που οι ειδήσεις, για παράδειγμα, γεμίζουν με εικόνες καταστροφής, αυτό το θέμα, η ιστορία δηλαδή της Δαδιάς, αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα, αν μη τι άλλο, αισιοδοξίας, κατά τη γνώμη μου. Θέλω όμως και τη δική σας γνώμη γι' αυτό.
Έχετε δίκιο. Η ιστορία της Δαδιάς μας έχει εκπλήξει και εμάς θετικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε τόσο καλή μεταπηρική πορεία. Ο πληθυσμός του Μαυρόγυπα πηγαίνει εξαιρετικά καλά. Η καταγραφή των αρπακτικών πουλιών που γίνεται τα τελευταία χρόνια μετά την πυρκαγιά δείχνει ότι οι πληθυσμοί τους παραμένουν σχετικά σταθεροί. Τα ζευγάρια που είχαμε παραμένουν στην περιοχή παρά τις δυσκολίες. Δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα είναι ρόδινα. Προφανώς έχουν χαλεστεί πάρα πολλά δέντρα. Έχει χαθεί πολύ μεγάλο
και
κομμάτι.
Και μεγάλο ποσοστό, πάνω από 50% της έκτασης, αν δεν κάνω λάθος.
Έχει χαθεί περίπου το 60% της έκτασης του Εθνικού Πάρκου. Και αν κάποιος σκεφτεί ότι αυτή η έκταση που χάθηκε ήταν κυρίως η δασική έκταση και αυτό που έχει απομείνει είναι περισσότερο αγροτικές εκτάσεις και κάμπος, έχει χαθεί το μεγαλύτερο ποσοστό του δάσους. Οπότε, ναι, μιλάμε για μια μεγάλη καταστροφή. Φαίνεται όμως ότι οι πληθυσμοί είναι ανθεκτικοί, ότι φωλιάζουν ακόμα και στα λίγα δέντρα που έχουν απομείνει. Έχουν βρει τρόπο να προσαρμοστούν σε αυτές τις συνθήκες. Φυσικά παρακολουθούμε, δεν επαναπαυόμαστε και αν χρειαστεί κάποια παρέμβαση από πλευράς μας, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες.
Ναι. Τώρα συμβαίνει και κάτι άλλο όμως παράλληλα και δεν ξέρω πόσο και εσάς σας εξέπληξε αυτό που συμβαίνει με ανθρώπους να καταφτάνουν από διάφορα μέρη της Ευρώπης και δεν ξέρω και εκτός Ευρώπης που έρχονται ειδικά για να δουν την αναγέννηση του δάσους.
Η Δαδιά είναι εδώ και δεκαετίες πόλος έλξης. Πάντα προσέλκυε πολύ μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον. Πριν από την οικονομική κρίση του 2010, οι επισκέπτες άγγιζαν ετησίως και τους 50.000. Και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, αμέσως μετά την πυρκαγιά, είχαμε συνέχεια τηλέφωνα. Ο κόσμος ρωτούσε ενδιαφέροντα πώς μπορεί να βοηθήσει. Ναι, ναι, και πολλοί κόσμος ρωτούσε και πώς μπορεί να βοηθήσει εθελοντικά, οικονομικά, με οποιονδήποτε τρόπο. Και αυτό φαίνεται τώρα πια που το κέντρο, το παρατηρητήριο και οι ξεναγήσεις έχουν μπει πάλι σε λειτουργία κανονικά από πέρυσι το καλοκαίρι. Ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να έρθει, να ενημερωθεί για την πορεία της αποκατάστασης, να δει τα πουλιά από κοντά. Και φαίνεται να υπάρχει πάλι μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή έχουμε φτάσει περίπου σε επισκεψιμότητα στα νούμερα πριν από την πυρκαγιά. Γιατί ο κόσμος βλέπει ότι η ζωή συνεχίζει να υπάρχει, ότι μπορεί να έρθει, να μάθει, να δει τι γίνεται.
Και ξέρετε κάτι, και υπάρχουν και πολύ γλυκές ανθρώπινες ιστορίες που διάβαζα και μέσα από την Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, από εκεί που είδα το θέμα, με ανθρώπους, για παράδειγμα, που θέλησαν μετά το γάμο τους, ζήτησαν από τους καλεσμένους το δώρο να είναι να μαζευτεί μια δωρεά προς την διάσωση της δαδιάς, ή και άλλους ανθρώπους να έχουν φτάσει από πολύ μακριά, απλά και μόνο για να έρθουν να δουν την κατάσταση, καθώς μπορεί να την είχαν επισκεφθεί, να είχαν επισκεφθεί το δάσος στο παρελθόν. Εσάς σας έχει έτσι συγκινήσει κάποια από αυτές τις ιστορίες ιδιαίτερα?
Κάποια συγκεκριμένη δεν μπορώ να διακρίνω, αλλά γενικά το ενδιαφέρον του κόσμου είναι τεράστιο. Δηλαδή, ειδικά τη χρονιά αμέσως μετά την πυρκαγιά, τους πρώτους μήνες, τα τηλέφωνα χτυπούσαν συνέχεια. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι ο κόσμος ρωτούσε πώς μπορεί να βοηθήσει. Άνθρωποι που μένουν σχετικά κοντά πέραν τηλέφωνο να ρωτήσουν αν μπορούν να έρθουν εθελοντικά, να βοηθήσουν, να καθαρίσουμε κάτι, να φυτέψουμε δέντρα, να κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι τους για να συνεισφέρουν με κάποιον τρόπο.
Και σε ό,τι αφορά όταν φτάσανε εκεί, σας είπαν ότι περιμέναμε τα πράγματα, για παράδειγμα, πολύ χειρότερα, ή χαιρόμαστε έτσι που βλέπουμε την κατάσταση, τη φάση της αναγέννησης μάλλον του δάσους?
Η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος επισκέπτεται το κέντρο ενημέρωσης και κάνει την ξενάγηση, δεν έχει πολύ μεγάλη επαφή με το κομμάτι το καμένο, γιατί η πλευρά από την οποία προσεγγίζει τη δαδιά και το κέντρο ενημέρωσης δεν έχει πληγή. Οπότε δεν έρχεται ο επισκέπτης σε άμεση επαφή με τη μεγάλη καταστροφή. Επισκέπτες που έρχονται από τον πίσω δρόμο, τέλος πάντων, να το πω έτσι, από μια εναλλακτική διαδρομή, λίγο πιο δύσκολη, που δεν την προτιμούν οι περισσότεροι, και βλέπουν το μέγεθος της καταστροφής, είναι πολύ πιο προβληματισμένοι. Παρ' όλα αυτά, επειδή η αναγέννηση πλέον είναι εμφανής, φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να μεγαλώνουν τα δεντράκια, μεγαλώνουν οι θάμνοι, έχουν φτάσει το 1,5-2 μέτρα πια. Είναι ξεκάθαρα ότι υπάρχει αναγέννηση, ότι είμαστε αισιόδοξοι, το δάσος πάει καλά. Σε περιοχές που υπήρχε πρόβλημα και καταγράφηκε, γίνονται αναδασώσεις για να μπορέσει πιο εύκολα να γίνει αποκατάσταση.
Άρα αυτό, και η ανθρώπινη παρέμβαση βοηθάει, συμβάλλει εξαιρετικά σε όλο αυτό που λέμε αναγέννηση.
Γενικά τα μεσογειακά οικοσυστήματα είναι προσαρμοσμένα στο να αναγεννώνται φυσικά. Και αυτό το βλέπουμε αμέσως μετά την πυρκαγιά. Άρχισαν να φυτρώνουν μικρά πευκάκια από τα κουκουνάρια που έσκασαν. Οι υδροί κατευθείαν άρχισαν να πετάνε από τις ρίζες τους μέσα σε 1-2 μήνες μετά τη φωτιά. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές που ξανακάηκαν σε περίοδο μικρότερη, περίπου στα 10 χρόνια. Οπότε τα πεύκα δεν είχαν προλάβει, τα καινούργια δέντρα δεν είχαν προλάβει να δημιουργήσουν καρπό. Τα πεύκα, για να φανταστείτε, στα 10 χρόνια, μόλις που ξεκινάνε να φτιάχνουν καινούργια κουκουνάρια. Οπότε μετά από την πυρκαγιά δεν υπάρχει σπόρος για να αναγεννηθεί ένα δάσος νεαρό που κάηκε.
Άρα
και εκεί
είναι,
χρειάζεται
μια
να γίνουν φυτεύσεις.
Άρα και αυτό είναι μία από τις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το δάσος και χρειάζεται παρέμβαση.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, το να μην ξανακαεί το δάσος σύντομα, και είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ένα δάσος σε φάση αναγέννησης έχει πάρα πολύ πυκνή χαμηλή βλάστηση. Γιατί σε ένα όριμο δάσος τα δέντρα πια έχουν αραιώσει, έχουν δημιουργήσει φυσικά τις αποστάσεις μεταξύ τους. Σε ένα δάσος που τώρα αναγεννάται και φυτρώνει, είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους τα δέντρα. Είναι σε μορφή θάμνων ακόμα.
Ναι.
Και είναι πολύ πυκνά. Και μια πυρκαγιά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί.
Σταθήκατε κι εσείς στην αρχή, σας άκουσα να λέτε και για τους μαυρογύπες, για παράδειγμα. Αυτό θυμάμαι ότι ήταν μία από τις αγωνίες τότε δηλαδή, μετά την καταστροφική αυτή φωτιά, δηλαδή αν τα πουλιά, τα αρπακτικά θα εγκατέλειπαν τον τόπο οριστικά. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση ποια είναι? Μας είπατε ότι επιστρέψανε, δηλαδή βλέπετε να υπάρχει μια θετική εικόνα μετά την πυρκαγιά.
Η ανησυχία για τους μαυρόγυπες ειδικά ήταν πολύ μεγάλη, γιατί οι μαυρόγυπες είναι πάρα πολύ μεγάλα πουλιά, ζυγίζουν σχεδόν 10 κιλά το ένα, χρειάζονται όρημα δέντρα με γερή βάση για να μπορέσουν να φωλιάσουν, που σημαίνει ότι θα πάρει χρόνια το δάσος να ξανααποκτήσει τέτοια δέντρα. Για να αποκατασταθούν τα καμένα δέντρα, τα δέντρα που κάηκαν ηλικίας 50, 60, 80, 100 ετών, θα χρειαστεί αντίστοιχος αριθμός ετών. Οπότε τα πρώτα 2-3 χρόνια παρατηρήσαμε ότι οι μαυρόγυπες φώλιαζαν ακόμα και σε καμένα δέντρα που έστεκαν όρθια. Τα δέντρα αυτά σιγά σιγά σαπίζουν και πέφτουν. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός έχει πέσει πια, δεν είναι διαθέσιμος για τα πουλιά. Αυτό που έκανε ο ΦΠΚΑ αμέσως μετά την πυρκαγιά ήταν να φτιάξει τεχνητές φωλιές για τους μαυρόγυπες, κοντά στις φυσικές τους φωλιές. Έφτιαξε ομοιώματα δέντρων, ας τα πούμε έτσι. Πέρυσι φτιάξαμε άλλες 15 τέτοιες. Είδαμε φέτος ότι 2 ζευγάρια φώλιασαν σε τέτοιες τεχνητές φωλιές. Και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί μας δείχνει ότι έχουμε ένα εργαλείο στα χέρια μας το οποίο λειτουργεί. Και ότι αν χρειαστεί και δούμε ότι τα πουλιά δεν βρίσκουν μέρος να φωλιάσουν, μπορούμε να φτιάξουμε και άλλες τέτοιες εναλλακτικές θέσεις, τεχνητές, μέχρι το δέντρο να...
Ναι. Το ότι ήρθανε και αξιοποίησαν αυτές τις τεχνητές φωλιές, σημαίνει, γιατί φαντάζομαι αυτό δεν πάει μόνο του, δηλαδή σημαίνει ότι το πουλί πρέπει να βρίσκει και τροφή, για παράδειγμα, κοντά. Σημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει τροφή.
Ναι, καταρχήν στη Δαδιά από το 1987 μέχρι σήμερα εφαρμόζεται πρόγραμμα ενισχυτικής τροφοδοσίας. Mm. Δηλαδή μπαίνει τροφή σε ταΐστρα, σε συνεργασία με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η τροφή αυτή φυσικά δεν επαρκεί για όλο τον πληθυσμό. Δεν είναι, τα πουλιά συνεχίζουν να ψάχνουν στη φύση για να βρουν φαγητό. Αλλά βλέπουμε επίσης ότι άλλες πηγές τροφής για το μαυρόγυπα, όπως είναι τα ζαρκάδια, τα αγριογούρουνα, δεν φαίνεται να έχουν πρόβλημα με τους πληθυσμούς τους. Εξακολουθούν να υπάρχουν στην περιοχή. Οι κτηνοτρόφοι βόσκουν τα κτηνοτροφικά του ζώα. Γενικά διαθεσιμότητα τροφής υπάρχει. Και αυτό είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που δεν μας ανησύχησε από την αρχή. Μας ανησύχησε περισσότερο το αν θα έχουν δέντρα να φωλιάσουν και όχι τόσο το αν θα βρουν τροφή.
Εσάς πάντως, για εσάς η εξέλιξη αυτή σας κάνει έτσι ιδιαίτερα αισιόδοξους?
Σίγουρα. Δείχνει καταρχήν ότι το είδος, καταρχήν οι μαυρόγυπες ούτε κατά τη διάρκεια της φωτιάς είχαν απομακρυνθεί από την περιοχή. Ήταν, εντάξει, προφανώς δεν ήταν εκεί που έκαιγαν οι φλόγες, αλλά ήταν πολύ κοντά. Παρέμειναν στον τόπο τους, δεν έφυγαν για να επιστρέψουν μετά την πυρκαγιά, ήταν συνέχεια εκεί. Και το ότι παραμένουν εκεί παρά την αλλαγή, παρά τις αλλαγές στο τοπίο, δείχνει την πολύ μεγάλη πιστότητά τους.
Μάλιστα.
Είναι πολύ, πολύ δύσκολο για αυτά τα πουλιά να φύγουν από αυτή την περιοχή. Είναι πολύ δύσκολο
είναι
να βρουν αλλού. Είναι δεμένα και είναι πολύ δύσκολο να βρουν και αλλού να φωλιάσουν. Γιατί οι απαιτήσεις τους σε μεγάλα και όρημα δέντρα είναι μεγάλες. Δεν μπορούν να προσαρμοστούν και να συμβιβαστούν με κάτι διαφορετικό από ό,τι φαίνεται. Από τη μία αυτό μας διευκολύνει, γιατί τα πουλιά δύσκολα θα φύγουν, και από την άλλη κάνει την ευθύνη πολύ μεγαλύτερη, γιατί πρέπει να τους εξασφαλίσουμε θέσεις να φωλιάσουν, επειδή δεν μπορούν να βρουν κάτι εναλλακτικό στην ευρύτερη περιοχή. Είναι πολύ δύσκολο να βρουν κάποιο άλλο μέρος για να μετακινηθούν.
Είστε εκεί όμως, είστε κοντά τους, είστε στο δάσος. Το πιο αισιόδοξο μήνυμα είναι αυτό που μας αφήνει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Δαδιά, στο δάσος της Δαδιάς. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας περιγράψατε το τι συμβαίνει εκεί και το τι βλέπετε και το πόσο κι εσείς αισθάνεστε αισιόδοξα μέσα από όλο αυτό που συμβαίνει, από την αναγέννηση δηλαδή της φύσης.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και την ευκαιρία που μας δίνετε έτσι να μεταφέρουμε αυτό που συμβαίνει στη Δαδιά και στον υπόλοιπο κόσμο. Mm. Και φυσικά όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν να δουν από κοντά την πορεία της αποκατάστασης, να ενημερωθούν και να δουν και τους γήπες.
Έτσι, και να κατανοήσουν αυτό που λέμε, ότι εδώ μιλάμε για αντοχή της ζωής, ακόμα και μετά από μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζακάκ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Ήταν η κυρία Σίλβια Ζακάκ, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ΟΦΠΚΑ. όταν λέμε, όταν μιλάμε για επισκέπτες, μιλάμε για ανθρώπους που έρχονται από, εντάξει, από την Ευρώπη, αλλά και από Νότια Αφρική, από πολύ μακρινές χώρες, για να δουν όχι την καταστροφή, έτσι, αλλά την αναγέννηση. Όπως λέει και το τραγούδι που θα ακούσουμε, αν θέλουμε να το συνδυάσουμε με το θέμα που είχαμε πριν, με την αναγέννηση της Δαδιάς, δεν πειράζει, χάθηκα στο δρόμο, αλλά είμαι ένα σούπερ κορίτσι. Και τα σούπερ κορίτσια δεν κλαίνε. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, από τη Βουλοκολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο αυτά τα τελευταία 50 λεπτά περίπου. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3. Καλό απόγευμα προς το παρόν.
Supergirl's just fly. Yeah, she's a supergirl.